Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Vše, co jsme schopni přijímat od našich předků, bohů, je pro nás darem obrovské hodnoty. Společně se o tyto dary dělíme a rozhojňujeme je pro naše poučení i radost. Tím začínáme budovat novou společnost, jenž je jen obrazem rozpomenutí si na tu, která zde od pradávna jestvuje. Ctěním vesmírných konů se nám otevírají brány nekonečného poznání. Toto vědění k nám přichází od našich rodů bez toho, abychom za ně museli platit zotročením. Objevme v sobě svou jedinečnost a společně se znovu propojme v budující národ světla. Uvědomění si toho, že jsem Slovan, je jen počátek naší velké cesty. Zdeslav.
Dobrý den, milí posluchači svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec a Pepa. Určitě většina z nás, normálních lidí, vnímá, že současná západní civilizace již dokonává. Není životaschopná, protože nežije podle vesmírných zákonů. Není životaschopná, protože není v souladu s naší planetou Zemí. Drancování Země pro zbohatnutí velmi úzké skupiny sociálních parazitů, zotročování lidí, kořistnické chování k jiným formám života, žití na úkor jiných národů, vyvolávání válek za účelem hromadění moci a majetku, to vše již brzy skončí a my budeme svou energii vynakládat na budování toho nového. V tom nám může být inspirací i dnešní pořad. O šetrné architektuře a o životě v souladu s přírodou bude hovořit Mojmír Mišún s architektem Petrem Hájkem. Jeho názory a postřehy jsou mi velmi blízké a doufám, že mnohé z vás posluchačů tento pořad také zaujme. Nejprve si ale užijte spolu s dětmi dnešní rozprávku o Jeníčkovi a Mařence. Je také inspirací k zamyšlení, zda vše, co se nám předkládá, není tak trochu jinak. Přeji vám všem krásný poslech.
Kdysi dávno žili lidé na Zemi v souladu s přírodou. Vážili si svých rodičů, ctili své předky a jejich znalosti a vědění si předávali z generace na generaci. Ale vše na světě má vždy dvě strany, bílou a černou. Jedna bez druhé nemůže existovat. Dobu vlády světla střídá temné období a pak zase obráceně. V době, kdy se odehrává tento příběh, se Země nořila do temných časů a světlo ztrácelo na síle. Objevili se v té době lidé, kteří chtěli ovládnout celý svět a pod záminkou šíření nového náboženství bez milosti ničili vše, co jim stálo v cestě. A v cestě jim stáli především sebe si vědomí lidé, kteří byli nositelé prastarého vědění. V té době žila na Zemi krásná mladá žena. Měla ušlechtilou duši a její vnitřní světlo zářilo i navenek. Byla překrásná. Oči měla hluboké a zelené jako lesní studánky a vlasy barvy medu. Její rodiče byli nositelé prastarého vědění. Z postavení hvězd při jejím narození vyčetli, že jejím posláním bude pomáhat ostatním hledat cestu ke spojení s božstvím. Dali jí tedy jméno Yoga a učili jí všemu, co sami znali. A nové náboženství se zatím šířilo ohněm a mečem. Rodiče Yogi, stejně jako mnoho ostatních, zemřeli, protože se tomuto náboženství nechtěli podřídit. Chtěli žít po svém, odmítli vzdát se svých obyčejů a odmítli zapřít své předky a své bohy. Jen Yoga se zachránila a uprchla do hlubokých lesů, kde našla útočiště v malé chaloupce. Tam žila nějakou dobu v klidu a bezpečí. Ale po čase ucítila, že přišel čas naplnit své poslání. V těch dobách se toulala po zemi spousta sirotků, dětí, jejichž rodiče zemřeli. Tyto sirotky ve světě nečekala žádná skvělá budoucnost. Pokud přežívali, stávali se otroky těch, kdo zabili jejich rodiče, a čekala je převýchova. Časem docela zapomínali na to, kdo jsou. A Yoga vycházela ze svého lesního domova a tyto děti vyhledávala. Odváděla je do bezpečí, krásná, něžná a dobrá. Utěšovala je a léčila jejich rány na těle i na duši. A pak je učila všemu, co sama znala a uměla, a předávala jim prastarou moudrost. Děti pak odcházeli do míst, kam ještě nebyly zavlečeny nové pořádky a kam nedosáhla temnota svými chapadly. V jedné z vesnic, kde se dosud drželi lidé starých zvyků, se lidé chystali na oslavu letního svátku. Oslavu pořádali na vrcholu posvátné hory tak, jak to dělávali od nepaměti jejich předkové. Jejich noví mocipáni zakazovali dělat prastaré obřady a účast na nich krutě trestali. Namísto tedy lidé odcházeli až večer a potají. Už si nemohli být jisti nikým a ničím, ale neudělat posvátný obřad, neuctít své předky a své bohy tak, jak bylo vždycky zvykem, zač by stál jejich život, zač by potom stáli oni sami. Také hospodář z chalupy od řeky se svou ženou se vydali na vrchol hory a s nimi šli i jejich děti, Jan a Marie. Děti se těšili a také se trochu báli. Měli rádi posvátnost těch okamžiků při obřadu a společné tance a zpěvy prastarých písní, ale také si byli vědomi nebezpečí, které všem zúčastněným hrozilo. Rodiče jim řekli, že kdyby se cokoliv přihodilo, aby utíkali do lesů a zachránili si život. Oslava byla v plném proudu, když na mítinu vtrhli jezdci na koních a s dřevem a tasenými meči vnesli mezi zhromážděné zmar, smrt a chaos. Vše ve jménu nového náboženství. Jeníček a Mařenka viděli, jak padli jejich rodiče, a tak ve zmatku, který nastal, utíkali do lesa, seč jim nožky stačily.
I projdeš tmavým lesem a dešťové kapky ti smívají slzy z tvých tváří. Jdeš hustým deštěm za světlem naděje, co v dálce do noci září. Za sebou necháváš všechno, co jsi doposud znal. Zpátky už nemůžeš, musíš jít dál a zas dál. Za sebou necháváš všechno, co jsi doposud znal. Zpátky už nemůžeš, musíš jít dál a zas dál.
Měsíc byl v úplníku a tak cestu nacházeli docela dobře. Utíkali, a když se konečně zastavili, zvuky boje už neslyšeli.
Mařenko, co budeme dělat?
Nic jiného nám nezbyde, než jít pořád dál, Jeničku. Maminka a tatínek by nechtěli, abychom se vrátili. Už nemáme kam.
Bolí mě nožičky, chtěl bych si odpočinout.
A tak se schoulili jeden k druhému a na chvíli usnuli a ráno šli dále, napili se vody ze studánky, pojedli něco malin a borůvek a večer našli úkryt pod vyvráceným stromem. 2 dny a 2 noci se toulali lesem a na večer 3. dne se spustil drobný, ale vydatný déšť.
Je mi zima, Jeničku. Musíme si najít místo na přenocování dřív, než úplně promokneme.
Mařenko, zdá se mi, jako by tam mezi stromy něco zasvítilo. Počkej, vylezu na strom a trochu se porozhlédnu.
Vidíš něco, Jeničku?
Je tam chaloupka.
Tak pojď, půjdeme se tam podívat. Třeba tam bydlí dobří lidé.
A vydali se tím směrem, až došli k malé chaloupce a zůstali nerozhodně stát před zavřenými dveřmi.
Ta chaloupka je tak maličká a vypadá, jako by byla z perníku.
Kdyby tak byla, uloupil bych si tamhle ten kousek ze střechy a celý bych ho snědl.
Jenže to by pak dovnitř zatékalo a to by se těm lidem, co tam bydlí, určitě nelíbilo.
Kdo pak mi to tady loupe perníček ze střechy? Že by to byl větříček?
Je, já nechtěl, jen jsem říkal, že kdyby.
Nezlobte se na nás, paní. Máme veliký hlad a jsme unavení. Můžeme se u vás schovat před deštěm?
Já nejsem žádná paní. Jmenuji se Yoga. Pojďte dál, osušíte se a ohřejete. Opuštěné děti jsou u mě vždycky vítány.
A Yoga děti usadila k peci, kde bylo nejtepleji, a každému dala chléb a misku polévky a děti pak Joze pověděli celý svůj příběh.
Je štěstí, že jste došli až sem. Tady si můžete odpočinout, vyspat se v suchu a teple a trochu se vykrmit. Pak se rozhodnete, co dál, ale myslím, že vracet byste se už neměli.
A tak Jeníček a Mařenka zůstali u Jogy a ona jim předávala moudrost předků tak, jak ji znala ona sama. Jednou do těch míst zabloudil tulák. Jeden z těch, kterým rozumu moc nenadbývalo. I on zahlédl v dálce světýlko a vydal se k chaloupce. nahlédl okýnkem dovnitř a uviděl ženu a dvě děti. Yoga právě přikládala do pece a vyprávěla dětem o magické a očistné síle ohně. O obřadu, při kterém člověk projde ohněm a stane se jiným, lepším. Náhle ucítila Yoga, že se na ní někdo dívá. Prudce se obrátila a zahleděla se tulákovi přímo do zvědavých očí. Tuláka ten prudký pohyb vylekal. Magická krása té ženy a její pronikavý pohled jim projel až do morku kostí. Jako zasažený bleskem se zapotácel a pospátku odstoupil od okna. Pak se otočil a prchl do hlouby lesa. To, co právě zažil, hluboce poznamenalo jeho mdlého ducha. Za nějaký čas se po vsích začalo povídat, že v hlubokém lese žije ženština čarodějnice Baba Yaga. Bydlí v chaloupce, co vypadá jako z perníku. Vykrmuje si děti a hází je do ohně. Tohle povídání se novým mocipánům moc líbilo. Potřebovali probudit v lidech strach a odpor k vyznavačům starých zvyků. A tak toho tuláka živili a platili a on ze samé vděčnosti za dobré živobytí přidával ke svému příběhu další a další podrobnosti, až už sám nevěděl, co je pravda a co ne. A někteří lidé mu uvěřili a tak se jednou sebrali a vydali se do lesa najít a strestat tu zlou starou ježibabu, která si k večeři peče děti. Její chaloupku počase našli, tak ji rozbili a spálili. Ale Yoga, Jeníček ani Mařenka už v chaloupce nebyli. Yoga vycítila nebezpečí a včas odešla s dětmi do míst, kde dosud vládl klid a mír. Tam se všichni usadili. Z Jana a z Marie vyrostli moudří, čestní a spravedliví lidé. Vědění, které jim předala Yoga, zase oni předali svým dětem a ty pak zase svým. Přestože ještě celé věky trvala vláda temnoty, lidé jako oni dokázali přežít a přenést staré vědění do dnešních časů. Hledejme tyto lidi, jsou mezi námi, jen možná nejsou na první pohled patrní. Jak je tedy poznáme? Jsou to ti, kteří málo hovoří, ale konají mnohé ve prospěch světa. Jsou to ti, kteří přejí mír, pokoj a štěstí všem bytostem.
Klidně nech za sebou všechno, co dosud si znal. Zpátky už nechoď, jdi raději dál a zas dál. Všechno se mění, však jedna věc v světě je jistá. Kde světlo září, tam nemá víc temnota místa. Všechno se mění, však jedna věc v světě je jistá. Kde světlo září, tam nemá víc temnota.
Vítám posluchače na Svobodném vysílači CS, vysíláme ze studia Třinec. Tento pořad bude věnován architektuře a to, jak architektura vytváří přírodní a přirozené prostory. Dnešním hostem bude architekt Petr Hájek a tímto ho vítám.
Tady Petr, dobrý večer, dobrý den.
A protože jsem se s Petrem před mnoha roky osobně potkal a nestačili jsme se úplně o sobě říct si spoustu věcí, a takže využijeme i tento pořad, abychom vlastně představili tebe osobně, tvoji životní cestu a zkušenosti. A protože jsi studoval architekturu, pak jsi se dostal k tomu přírodnímu projektování, tak jestli bys si nám mohl přiblížit, jaká ta cesta vlastně u tebe byla?
Tak cesta k přírodní architektuře byla docela dlouhá a někdy i dost dramatická. Já jsem vlastně kluk z vesnice a celý dětství jsem strávil u potoka stavěním přehrad anebo v lese za vesnicí stavěním domečků, nebo i na poli vlastně z balíků slámy jsme stavěli domky ze slámy a netušil jsem tehdy, že vlastně se tím chystám prostor pro nějakou profesní práci v pozdějším věku. K té vlastní přírodní architektuře jsem se dopracoval teprve až v 50 letech, dá se říct. A do té doby jsem dělal to, co jsem se naučil ve škole, nebo to, co bylo trendem, protože já jsem absolvoval v době převratu v roce 89-90 a tehdy jsme importovali do českého kulturního prostředí takovou tu moderní architekturu z betonu a skla, kterou asi dneska vidíme všude kolem sebe, a já jsem se do toho velice zakoukal a soutěžil jsem se svými kolegy architekty o to, kdo bude mít nejvíce cool dům, a myslím si, že dneska už to jako přesáhlo určité hranice rozumného konání, že vlastně architekti se předhánějí v tom, kdo bude mít takový vlastně co nejvíce neuvěřitelný dům, který má co nejvíce chladný výraz. A trošku se zapomíná na člověka a hlavně se zapomíná na udržitelnost a dosažitelnost stavění. Vlastně architekti tak trošku závodí mezi sebou, ale vlastně nechtěl bych se teda zabývat tím, že budu mluvit o druhých. Já jsem zhruba v roce 2012 měl takovou velkou osobní krizi, která spočívala v tom, že někde uvnitř jsem tušil, že to, co dělám, je neudržitelné, nebo že to nedává smysl. Dělal jsem tehdy velké stavby, stavil jsem divadlo, rekonstrukci planetária a bylo mi vlastně špatně. Hledal jsem nějaké světlo na konci tunelu a žádné jsem nenacházel, až jsem skončil vlastně na psychiatrické klinice, kde jsem prožil zážitek blízké smrti. A tehdy jsem dokázal vystoupit z takové té honby nebo z nějakých těch vnitřních modelů honby za dokonalostí. A pak ještě rok mě trvalo, byl jsem vlastně rok, jsem si dal takový sabbatical, kdy jsem nepracoval. A celý rok mě trvalo, než jsem našel ten svůj nový životní prostor. Ale pracoval jsem na tom velmi intenzivně, ačkoliv jsem vlastně nepracoval. A do dneška z toho roku volna čerpám vědomosti a poznání a přesvědčení a radost pro to tvořit prostory pro život člověka v přírodě. Tak to by asi tak byla ta cesta k přírodní architektuře.
Teď mě začíná zajímat o to více, které vlastně úrovně při tom projektování nebo uvažování o tom životním prostoru svých klientů, pro které třeba děláš nové projekty nebo rekonstrukce úpravy, na kterých vlastně úrovních vlastně zvažuješ práci s tím prostorem, s člověkem, zvažuješ i nějaké duchovní záležitosti, energetické, nebo vidíš to jenom v těch přírodních materiálech?
No, ty jsi teďka celkem udeřil hřebíček na hlavičku, protože já teď, jak jsme o tom mluvili, když jsme se bavili před rozhovorem, procházím nějakou životní proměnou, kdy vlastně tak nějak se odpojí od nějakého já, které něco v sobě řeší a drží to pohromadě, a spíš se otvírám tomu, co mě přesahuje, ať už je to ve spolupráci s lidmi kolem mě, s člověkem, který staví, anebo ať už je to ve spolupráci s místem, na které stavíme, na kterém projektujeme. Když jako vlastně nemůžu už mluvit úplně v jednotném čísle, protože mě teďka fascinuje nová metoda, kterou rozvíjíme s kolegyní psycholožkou Lenkou Kočí a s dalšími kolegy. Jmenuje se to pracovně Tanec se zemí. A je to založené na tom, že za největší moudrost považujeme, s kterou pracujeme v tom projektu, považujeme moudrost místa. Místo je daleko víc součástí, nebo to geografické místo, ta parcela je daleko víc součástí země nebo matky země, než jsou naše těla, která jsou trošičku odpojená naší civilizaci a ještě neumíme úplně číst všechny stopy a všechny energie a myšlenky a esence, které jsou v prostoru. A tak se tomu nějaké takové takové nějaké třídenní práci kolektivu, kde je nějaká parta z mojí strany a nějaká parta ze strany stavitele, tak se tomu otevíráme skrze geomantické přístupy a skrze psychologická cvičení, jako je proces orientovaná práce nebo otevřené fórum, což jsou způsoby skupinové práce a komunikace, nebo konstelační práce přímo v tom prostoru. Se tomu otvíráme, nebo otvíráme se energii nebo myšlence, s kterou nás ten prostor přitáhl, jo, aby to bylo nějak pochopitelné. Nejprve tu bylo místo, to místo má nějaký záměr a přitáhlo si lidi. A ty lidi vlastně potřebují pochopit, jaký ten záměr místa je, protože vytváříme něco nového, vytváříme nové paradigma stavění, které se netýká jenom domů, ale vlastně celého toho místa přes nějakou relaxační a plodivou zahradu až po kousek divočiny, který by neměl chybět na žádné zahradě. No a společně docházíme k takovému překvapivému výsledku, že se nám daří vytvořit během těch tří dnů takový pevný a jasný plán, kde se domluvíme sami mezi sebou, ale také s tím prostorem a věřím, že i s Matkou Zemí a se všemi bytostmi, viditelnými i neviditelnými v tom prostoru, co je konsenzus, nějaká rozumná míra přítomnosti člověka v tom prostoru. Protože člověk by neměl bydlet jenom v domech, ale měl by bydlet v přírodních prostorách. Měl by cítit domov v zahradě. A neměl by se oddělovat od přírody. Dneska stavební zákon vlastně odděluje lidské sídlo od přírody, což chápu, protože lidé jsou schopni přírodu devastovat. Ale do budoucna, až jednou budeme umět stavět v přírodě správně, tak budeme stavět v přírodě. A nebudeme moc rozlišovat, kde je člověk a kde je příroda. Bude to jako za Indián. Tak doufám, že jsem trochu srozumitelný. No toho je hodně, co se dá povídat.
Máme na to skoro 2 hodiny. Uvidíme, co stihneme. Když tak můžeme dát i třeba pokračovací pořad. Tím, co jsi řekl, jsi mě docela překvapil. Já jsem takové poradenství v oblasti harmonického bydlení též jako se tomu věnoval a nějakou si dobu se mi v tom dařilo a měl jsem tam během těch hledů do těch klientů, do těch problémů, co řeší, nebo záměrů, též jakési intuitivní hledy. A teď jsem překvapil s tím, že už nechceme znásilňovat sebe, prostor, společnost. A mně to přijde, že to se zrcadlí v různých oborech lidského bytí. A že už jsme ochotní naslouchat své moudrosti vnitřní tomu prostoru a dokonce těm bytostem, které tam začínáme vnímat jako, že opravdu jsou součástí toho budoucího bydlení. A to mi přišlo, že je úplně jiný pohled, úplně jako na život a na to vlastně, jak se tady pohybovat. Můžeš to ještě rozvést, co ti tam vlastně všechno přišlo, protože opravdu převracíš pohled na zacházení s místem od těch zajetých kolejí.
Tak moje výchozí myšlenky jednak přicházely teda nějak bezprostředně po všech životních zkušenostech zevnitř, ale můžu se docela dobře opřít o učení permakultury a taky velkým inspiračním zdrojem byla Maigretho Anastázie, nebo ten soubor 10 knížek zvonící cedry Ruska, kde se vlastně hovoří o zkušenostech ženy, která žije v divoké přírodě v Tajze. A já jsem si uvědomil, že člověk se potřebuje vrátit do přírody, že potřebujeme, že vlastně člověk byl stvořen na zemi jako přírodní bytost a že tak trochu by měl existovat, jak to známe z příběhu Tarzana nebo Mauglího nebo Romula a Rema, vlastně dětí, které se ztratili v divočině, ale nic je nesežralo, a protože nebyli vychováni, aby se báli zvířat, tak příroda je vlastně přivedla na to místo původního stvoření, ve kterém člověk v divoké přírodě vytváří místo, které je místem lásky, harmonie, péče o krajinu, harmonizace celých přírodních celků. Jako zní to velice odvážně, ale já to takhle cítím. A tohle je věc, které někteří lidé velmi dobře rozumí a které by se měl člověk věnovat především. Jo, že kromě, jak se říká v permakultuře, péče o lidi, by se měl věnovat péči o zemi.
Teď jsem docela i zvědavý, jaká to je zkušenost s lidma, které potkáváš, samozřejmě i s klientama. Myslíš si, že to máš tak vyladěno, že už potkáváš lidi, kterým to až tak nemusíš vysvětlovat, ale oni potřebují třeba tu dokumentaci a to jako sofistikovaně zpracovat? Nebo bude potřeba vůbec tento pohled zacházení s prostorem vůbec jako vysvětlit, aby lidi ho začali chápat?
Tak někteří lidé jsou přitaženi teda tím, co povídám a co mám na svých stránkách, anebo co vykládám na seminářích, které se jmenují Osobní dům a rodová zahrada. A někteří lidé mají doporučení a zajímají se spíš o tu technickou dokumentaci. A oba tyhle výchozí, obě tyhle možnosti přístupu jsou samozřejmě, s nima pracujeme. Někdy se ukáže, že si úplně nerozumíme, ale většinou samozřejmě se podaří každý projekt dotáhnout do konce. Řekl bych, že podle toho, co povídám, tak ještě neexistuje takové čisté zadání, které by bylo úplně ideální podle mých představ, podle představ toho skutečného soužití člověka s přírodou, a o tom si můžeme ještě dát, o tom si můžeme povědět ještě pár vět. Většinou lidé přicházejí s tím, že chtějí rodinný dům a mají parcelu, která je v nějakém zastavitelném území, kde jsou nějaké regulační podmínky podle územního plánu. A jednáme s odborem územního plánování a se stavebním úřadem, třeba s HKO nebo památkáři, o tom, co se smí a co se nesmí. A musím říct si, že je to velice náročná záležitost, protože ty lidské zákony jsou často postaveny nad zákony přírodní, což teda je dost paradoxní záležitost, že vlastně chceme poručit fyzice. Takže vždycky je to nějaký kompromis a naštěstí mám téměř 30-letou průpravu v projektování, takže rozumím tomu klasickému zadání a vždycky k němu alespoň přihodíme nějaké řešení zahrady a ten dům se snažíme udělat co nejmenší, abychom zanechali co nejmenší stopu a vystěhovat člověka do zahrady, na terasu, do venkovní kuchyně, do venkovní ložnice, venkovní pracovny, do koupacího jezírka, prostě udělat tu ten obytný prostor co nejvíce venku. Protože ten vnější prostor zdaleka nestojí tolik jako prostor vnitřní. A je vlastně zdravý pro člověka i pro planetu, na rozdíl od vnitřních prostorů v domě.
Využijeme toho, že jsme na začátku pořadu, takže určitě nabídneme odkaz pro posluchače, aby si mohli najít tebe na internetu, takže ten web se jmenuje atelierhajek.com, je to tak? Můžeme tě pod touto adresou najít?
Ano, to je doména mého blogu.
Bezva. Ty jsi zmínil, že mnohé lidské zákony odporují těm přírodním zákonům, nebo na zákonu stvoritele Boha, nebo těm univerzálním zákonům. To je i postřeh, který často vidím já. Předpokládám, že tu hierarchii těch pravidel, podle kterých bys si nejraději projektoval, že asi to máš nějak srovnané. Je to opravdu, že už máš nějaký ucelený systém pravidel, které je potřeba respektovat, a že třeba na nich bychom si mohli i ukázat, kde ty pravidla, ty univerzální, jsou v konfliktu s těma lidskýma, který třeba to ani neví o tom?
No tak vlastně ten konflikt se nejvíce projevuje v ploše, na který se smí a nebo nesmí stavět. Že jo? Podle permakultury nebo i podle Anastázie by měl člověk stavět na pozemku, který má 1 hektar. A nebo třeba větším, a nebo může být i menší, ale v zásadě je poměrně veliký. Parcely, které se prodávají a na kterých se smí stavět podle územního plánu, se pohybují od 1000 metrů do třeba 400 někde ve městě. A pokud mám jenom třeba 500 metrů plochy k zastavění, a teď ty parcely jsou tak malé proto, protože je potřeba je zasíťovat, že jo? Investuje se do kanalizace, do přívodu elektřiny, přívodu vody, veřejného osvětlení, vytvoření veřejných komunikací a dalších sítí, což je velice drahá investice. A aby ty sítě nebyly nekonečně dlouhé, tak ty parcely jsou co nejmenší, aby prostě ta investice do toho zasíťování byla únosná. No ale když si koupíte parcelu, která je zasíťovaná a tím pádem její cena je mnohonásobně vyšší, než by byl přírodní prostor, a postavíte si na něj dům a vedle toho domu už není místo na zahrádku, která by vás alespoň částečně živila, tak se vlastně stanete tak trošku jako ve filmu Matrix baterkami systému, že jo, vy si vezmete hypotéku na pozemek, vezmete si hypotéku na dům a připojíte se k sítím, za který musíte okamžitě začít platit složenky. Takže vlastně člověk pracuje a nemá kontakt s přirozeným přírodním prostředím. Navíc musí dojíždět někam do práce a někam nakupovat, což jsou další a další investice systému. Takže tam je největší rozpor mezi tím, jak bychom chtěli stavět a tím, jak máme stavět podle zákona a vyhlášky. No a druhá věc je, že lidé většinou chtějí stavět rodinný dům, což je poměrně velký dům, kde obyčejně bývá 5 pokojů. Dneska, když chcete rychle odhadnout cenu rodinného domu, tak počítejte 1 000 000 korun na 1 pokoj. Jo, takže standardní cena rodinného domu dneska dodavatelská je 5 000 000 korun anebo víc. A já se domnívám, že koncepce rodinného domu je tak trošku zastaralá záležitost. Když se podíváme zpátky, tak lidé vlastně měli chalupu a žili ve světnici. Vedle světnice byla předsíň, ve které někdy byla černá kuchyně, a za předsíní byly chlívy. Naproti tomu téhle chalupě mohl stát vejminek, kde bydleli rodiče. Ale spíše to zase byla nějaká jednoprostorová místnost s kamny. Takže vlastně lidé vůbec nebydleli v rodinných domech, i když měli poměrně velké statky. A já vlastně bych chtěl, aby lidé bydleli v domech menších, než jsou domy rodinné, a aby raději, když se rodina rozroste, dostavovali ty malé vejminky. Protože ten model rodinného domu, a já se tím zabývám velmi dlouho, funguje vlastně 7 až 15 let. Málo kdy to funguje déle. Když někdo zakládá rodinu a staví rodinný dům, tak prostě je to investice na celý život, ale ve skutečnosti ten rodinný dům slouží jenom menší část života. A potom vlastně se neví, co s ním, že jo, rodiče tam zůstanou a chtějí, aby k ním děti jezdili, a děti radši chtějí budovat nějaký svůj svět. Čím dál tím víc, jak se doba mění. No já si myslím, že ideální by bylo, kdyby lidi stavěli domečky o třeba 2 pokojích, kde může žít 1 člověk nebo 2 lidi, nebo když mají 2 děti, tak se tam taky dobře vejdou. Předtím se žilo v té jedné světnici. No a když se tam už nevejdou, tak si postaví malý domeček na nějakém jiném místě té veliké zahrady. A to nám taky vlastně zákon neumožňuje, jo? Že vlastně nesmí stát 2 rodinné domy na jedné parcele, nebo 2 domy k bydlení na jedné parcele. Dá se to obejít, že ta druhá stavba se klasifikuje jako doplňková, ale pokud jsme mluvili o tom lidském zákonu, tak ten na to přírodní stavění úplně připravený není. No, takže já se domnívám, že by bylo lepší, kdyby lidé měli veliké zahrady, na kterých by bylo několik domů, aby se rodina mohla rozrůstat, aby mohli žít generace pohromadě a aby se nemusel nikdo nikam stěhovat. Věřím, že kdybych já na svojí zahradě umožnil dětem postavit, nebo podpořil děti, kteří si tam chtějí postavit svůj dům, takže by spíše zůstali se mnou, než kdybych je nutil, aby se mnou žili jako dospělí v rodinném domě.
Teď bych se pokusil navázat, protože mě to velice zajímá. Ty jsi se dotkl něčeho, co já bych teda zkusil rozvést dotazem. Když jsem se zajímal o bydlení, nebo i teď se zajímám, tak mi přišla taková informace do toho internetu, že ta městská aglomerace, pokud nabíde 30 000 obyvatel a výše, stává se patogenním místem, kde vlastně ty lidé se začínají otrávat od přírody, od těch přirozených cyklů a dostávají se do takového uzavřeného systému toho města, velkoměsta, kde dochází ke koncentraci prodeje potravin, kultury, sílových úřadů a tak dále. Jak to vlastně vidíš, to řešení? Jak to vidíš vlastně budoucnost nebo význam těch měst, těch vysokých koncentrací lidí? Protože už máme tolik obyvatel, že všem z těch velkých měst nabídnout hektarový pozemek s domečkem, to asi bychom to teda na té naší malé republice nedali. Zkusíš to nějak celospolečensky nějak objasnit, jak ti to vypadá, tato záležitost?
Já začnu od konce té tvojí otázky. To, co tady povídám, je můj názor, kterým snad inspiruju nebo obohatím společnost. Ale nemám ambici, aby za mnou šli všichni, aby to bylo řešení pro všechny. Ale co se týče plochy, tak v Čechách je 10 milionů hektarů zemědělsky obdělávané půdy. A to tam ještě nejsou započítané všechny pastviny, čili tam, kde jako plocha, na které operují zemědělci u nás, je větší než 10 milionů hektarů. A když jsem mluvil o tom, že rodový statek by měl být na jednom hektaru, tak vlastně zdá se, že místa je dost. Jo? Kdybychom dostali, dejme tomu, 70% obyvatel do těchto velkých zahrad, tak oni by přes přebytek uživili ten zbytek. Ale jako nepotřebuji, aby se tohle stalo, jenom jako chci říct, že vlastně i v té naší hustotě tohle není úplně mimo realitu. A co se týče měst, tak já se domnívám, že by určitě neměla města umřít. Že mě by se třeba moc líbilo, kdyby se obnovila historická městská jádra, tak jak byla, že jo, bez nějakých prudkých přestaveb, a ti lidi, kteří mají rádi historii a bydlení v kamenném městě, tak ať tam bydlí. No a kolem toho vlastně bych jaksi taky zachoval nějaký celky, vzorky městské zástavby z různé doby, v podstatě jsou to historické záležitosti. No a pak bych se snažil nějak ta sídliště, která se všude rozmohla, tak nějak rekultivovat nebo rehabilitovat tak, aby ty domy nebyly tak vysoké, aby to bylo skutečně dotažené jako bydlení v zahradách, protože ten původní záměr Le Corbusiera a Aténské charty, která vlastně vymyslela těsně po druhé světové válce bydlení na sídlištích jako v přírodě, nebyl tak špatný. Jo? Prostě pro některé lidi to může mít poezii. Takže já věřím v to, že by se město dalo regenerovat a zachovat a učinit přijatelnějším. A bylo by dobré, kdyby na venkově bylo víc lidí, tak jak to bylo dříve, a kdyby lidi z venkova věděli, co je pro ně dobré. No a možná ještě navážu myšlenkou, která mě napadla, že kdybychom vlastně dostali lidi tam, kde jsou pole, kde se pěstuje řepka, kde se prostě pěstuje, jsou pěstují potraviny, které nás živí. Kdyby na těch plochách byly zahrady, tak vlastně ty zahrady mohou mít větší výnos než pole. Protože budou obdělávané s láskou v několika patrech. Že? Kromě ovoce ještě vytrvalé byliny, jedlé keře, sází se méně jednoletých plodin, aby to nebylo náročné na obdělávání. No a zároveň na těch zahradách bude mít také každý kousek lesa. A pokud máte hektar plochy, tak můžete až půl hektaru věnovat tomu lesu a pořád se dobře uživíte. A v tom lese vám krásně naroste dříví během jednoho roku na vytápění domečku, pokud je nízkoenergetický, dobře zateplený podle dnešních norem, tak vlastně spálíte v malém domečku 4 kubíky dřeva za zimu. A to vám krásně na té zahradě doroste, takže by se tím řešil třeba i otázka vytápění nebo úspory energií, nebo vůbec rovnováhy té takzvané energetické krize. Jo? Protože ti lidé, kteří se zabývají neustálým vylepšováním energetické, zateplováním domu a vylepšováním energie domu, tak neberou v potaz, že vlastně člověk vytváří dům a zahradu. Že jméno eko pochází ze starořeckého oikos a to znamená dům a zahrada a rodina. Takže vlastně, když budeme mít velkou zahradu a malý dům, tak ta zahrada má obrovský energetický příkon. Jenom sluneční energie tam během rovnodennosti dopadá 1 kW na metr čtvereční. To znamená, že na hektar, který má 10 000 metrů čtverečních, dopadá 10 000 kW sluneční energie. Částí můžeme chytit do sluneční elektrárny, ale velikou část můžeme zachytit v narůstání biomasy nejlépe do stromů. Stromy jsou lepší než sluneční elektrárna, protože jsou krásné, voní, vyrábějí kyslík, dávají ovoce, poskytují prostor pro zvířata, pro ptáky, pro děti, chladí, stíní a zároveň umí akumulovat elektrickou energii na libovolně dlouhou dobu. Takže kdybychom posuzovali dům a zahradu jako jeden energetický celek, tak se velice rychle dostaneme do rovnováhy a už nebudeme zuřivě hledat způsoby šetření každého kilojoulu na vytápění domu. Jo, že vlastně ta zběsilost dneska těch pasivních domů, které se mají stavět od roku 2020, mají mít všechny domy pasivní standard, tak tohle si myslím, že by nebylo nutné. Kdybychom se na to podívali vlastně jako na rovnovážný celek. Tak teď jsem se hodně rozmluvil, tak omlouvám se, jestli jsem vybočil.
Stále velice zajímavé. Jsi architekt, takže vlastně jsi studoval oficiálně tu instituci, tu vysokou školu, kde ti profesoři vysvětlovali různé principy a postupy a způsob vlastní projektování architektury. Bych se tě zeptal, mně přijde, že vlastně to, jaké principy se v té škole nebo v tom systému vyučují, že to je nějaký součást nějakého světonázoru a že vlastně ten světonázor dané společnosti je vyjádřen v té architektuře jako secese, rokoko a další různé baroko a styly. A když jsem se snažil pochopit fenomén funkcionalismu, tak tam jsem v takových těch alternativních duchovně založených článcích narážel na to, že od kombinace plynulých a přímých linií přecházíme pouze k přímým liním a pravým úhlům, že se otráváme od intuice a přecházíme zcela do rozumu intelektu a že vlastně funkcionalismus jakoby ukazuje, že ta další společnost bude vítězné tažení intelektu, jinak řečeno ega, a že to ego si vlastně bude chtít podmanit celý ten životní prostor. To, co jsem řekl, dává ti nějak smysl, nebo jsem mimo mísu?
Tak v zásadě to, co říkáš, se naplnilo, to je pravda, to bych taky tak cítil, ale zase z dnešního úhlu pohledu, pokud mám mluvit jako architekt, a možná už to bude dost odborné, tak si myslím, že ten funkcionalismus je přirozenou reakcí na tisíce let zdobení baráků, že vlastně se investovalo pořád moc prostředků a umu a snahy řemeslníků na výzdobu těch domů. A pak ten funkcionalismus byl prostě reakcí na to, že budeme dělat prostě ty domy zcela bez výzdoby. Ona ta reakce byla intuitivní. Já neznám žádného architekta, který by nepracoval intuitivně. A To, že zvítězilo dneska ratio, to si myslím, že je pravda, že vlastně máme teďka v Čechách třeba v dnešní době ve způsobu řízení státu prostě nesmírně racionální přístup. A to cítím na těch stavebních úřadech, že s těma lidma se už nedá mluvit, že oni prostě v podstatě jenom vytahují různý papíry a říkají, tady máme napsáno toto, tady máme napsáno toto. Což možná už ani taky není racionální. Já nevím. Ale je pravda, že jsme všichni se ztratili v hlavě a že i já to na sobě velice cítím, že ta cesta k tomu otevřít se zase vnímání těla a toho, co nás přesahuje, tak je veliká práce na sobě, no, která často se člověk cítí, jako že se zbláznil, když ho napadají nové věci a vnímá a cítí to, co předtím necítil.
No a... Takže vy si tam třeba, pro mě teda opravdu, zvědavě se zeptám, dá se tam v té architektuře dohledat vyvážení právě toho rozumu s tou intuicí? V těch duchovních oblastech se mluví o právě ale ve hemisféře, o rozumu a intuici, o spolupráci, harmonii těchto dvou našich polovin, vnitřní ženy, vnitřního muže. Dá se tyhle ty, mi to přijde, že to je univerzální systém, zákon celého vesmíru, a tak bych možná až naivně předpokládal, že se objeví v architektuře, nebo architektura se bude vymýkat tomuto univerzálnímu zákonu?
No, já bych možná ještě tak trošku řekl jeden úhel pohledu, který mám, že vlastně to, co se učí jako dějiny architektury, tak jsou dějiny stavby chrámů a paláců. To, že vlastně celá ta architektonická kultura je o velmi významných, velmi bohatých, velmi výjimečných stavbách. A že to, jak žili lidé v průběhu věků, tomu se pozornost nevěnovala. Všichni asi z hlavy známe lidové bydlení na venkově, které vlastně někde od gotiky až po, já nevím, až po tu secesi bylo pořád stejný. Vlastně ty chaloupky, roubenky byly podobný. A ty chlívy zděný, že jo, se sedlovou střechou. Takže vlastně je otázka, o čem mluvíme. Jestli mluvíme o těch výjimečných stavbách, vlastně velkých státních nebo vládních, nebo v zakázkách vládní třídy, anebo o tom, o kultuře bydlení a žití a užívání vnitřních prostor. Jo, že to je trošku problém, že ta architektura, jak ji známe jako z historie a jak se učí, tak je vlastně o naprosté výlučnosti. To prostě není pro lidi. Takže já jako vlastně se zajímám o tom, jak žili lidi, a ono se vlastně o tom jako v jednotlivých epochách slohových, ono se o tom moc nedochovalo, protože ty stavby nezůstaly stát, že? Nebo velice výjimečně. Takže pokud se ptáš na jako na ten celkový přístup rovnováhy k vnímání architektury, tak já se velmi snažím, aby došlo v tom přírodním stavění k rovnováze mezi péčí o vnější prostor a dům a o vnitřní prostor toho domu. Domnívám se, že racionální je ten dům příliš nezdobit nebo udělat všechno správně. Mít dobře vyřešený interiér, v tom interiéru mít vlastně dobře umístěná okna, abych mezi všemi věcmi správně viděl na správná místa v té zahradě. A když mám správně udělaný vnitřek, správně umístěná okna, správnou střechu a správné dveře, tak ten dům vypadá dobře. A už nemusím nic vymýšlet, protože když vedle toho domu zasadím strom, tak ten strom bude vždycky krásnější než ten dům. Takže vlastně krásu té architektonické kompozice může nést ta zahradní architektura, ten vnější prostor, který roste sám, v podstatě nepotřebuje investovat do údržby, když je dobře nastavený. A 4x za rok se proměňuje a roste do krásy. Jo, takže je to takový dost nový náhled na architekturu, že vlastně mě by se líbilo, když někdo přijde ke mně na návštěvu a já budu mít tohle přírodní bydlení správně udělaný, aby řekl, jejda, tam bylo krásně, vy máte krásný šeřík a jabloňku a všude to vonělo a moc hezky jsme si popovídali a byl dobrý čaj a dobrá večeře, ale jak vypadal ten dům, Člověče, já si to moc nepamatuju. To si moc nepamatuju. Tak to by se mi líbilo. A ještě mám jeden jako takový vtip, co se týče regulace, že vlastně já se potýkám každý den s regulativy, které mi předepisují, jak ten dům vypadat má, jak vypadat nemá, a tlačí mě to do nějakých zase obvyklostí a norem, který žerou peníze a neposkytují člověku nic pořád, jako nic užitečného. Tak já bych byl pro, aby vznikl zákon, že když ten dům nebude vidět v zeleni, nebude vidět mezi stromy, takže může vypadat, jak chce. To je takový regulativum pro budoucnost. Je to vtip.
Zmiňuješ, že vlastně systém má, usuzují teda, i úplně jiný pohled na to, jak to bydlení má vypadat. Asi má vypadat podobně a mají se dodržet asi fasády, střechy, ulice. A teď se tě zeptám, jsou některé z těch věcí, které ten systém vytváří, ty předpisy, jak by si to ještě okomentoval? Jsou teda smysluplné? Protože asi v těch větších městech do jisté míry asi některá regulace nebo doporučení asi smysl mají, protože přece jenom ty pozemky jsou malé a nějak by to město nebo ta ulice měla vypadat. Je tam nějaká smysluplnost a potom už nějaká věc, kterou už bys řekl, že ta už to jako tu tvořivost a práci s tím prostorem opravdu blokuje?
No tak já znovu připomenu, že jako nejsem pan prezident a nepotřebuju, abych jako diktoval toho, jak má vypadat svět. Já se zaměřuju vlastně na nějaké svoje vize ryzího přírodního bydlení a tam bych si představoval, aby byly ty zahrady veliké a kdyby ty zahrady měly ten jeden hektar, tak vlastně je tohohle možné dosáhnout, jo? Že od jednoho domu nemusí být vidět na druhý a nemusí mít nějaký jednotný charakter. Ono v podstatě ten jednotný charakter kdysi ty historické sídla měly, protože pro každý místo je optimální nějaké materiálové a tvarové a koncepční řešení. A protože lidi ctili ty přírodní zákony, tak vlastně dodržovali tyhle ty optimální standardy svým selským rozumem. Ale dneska je možný všechno, tak si lidi prostě chtějí každý udělat něco, co ještě nikdo neviděl, a tak dochází k takovým těm Disneylandům, které je potřeba regulovat. Takže ono všechno platí zároveň, já bych nechtěl něco vylučovat, ale čili když budeme v nějaké příměstské zóně, kde je hustější ta zástavba a lidi to tak chtějí, tak nějaká regulativa jsou možná. Ale řekl bych, že naše územní plánování je přeregulované, jo? Že v územním plánu jsou často regulativa, která předepisují, jak má ten dům vypadat, a to podle zákona vůbec v územním plánu být nemá. Ale architekti jsou tak snaživí, kteří ty územní plány tvoří, že to tam rádi dávají.
Máš velice dobře napsaný web a velice srozumitelně a já jsem se do něho velice rád začet, abych se též o tobě něco víc dozvěděl. Ty tam potom navrhuješ, propaguješ už určitý konkrétní způsob projektování těch domů a zahrad bydlení. Než se úplně teda dostaneme k tomu, co tobě je nejblíž a jakým způsobem ty zacházíš prostorem, můžeš nám teď udělat třeba nějaký přehled, jaký ty možnosti zacházení prostorem obecně jsou, takové ty smysluplné, ty přirozené, ty přírodní, abychom si udělali představu, z jakých stylů nebo způsobů projektování můžeme vůbec teda vybírat.
No tak já bych asi pohovořil o takových těch obecných prvcích, které doporučuje permakultura. A já jsem se vždycky, jsem to rád studoval a hrál jsem se s tím v těch zahradách, a protože mi tam chyběla nějaká pravidla pro dům, tak jsem se vlastně začal zabývat tím domem. Takže začnu těmi venkovními prvky. Každý pozemek by měl být obehnán mocným živým plotem nebo raději větrolamem. Kdybychom viděli českou krajinu předválečnou, tak bychom vlastně, ona by nebyla tak volná, nebyly tu ty veliké družstevní lány, ale byla malá pole, která dokonce byla od sebe oddělená větrolamy, a často domy byly na těch polích, jo? Že vlastně jsou vesnice, které jsou teda regulované, jakože chalupy jsou na jednom místě, ale třeba na severní Moravě nebo na Vysočině můžeme vidět malé statky nebo velká stavení, která jsou volně rozmístěná v krajině. A taková stavení byla uprostřed nějakých svých velkých pozemků, uprostřed svých polností. Takže vlastně pro tu krajinu si myslím, by to bylo přijatelné, kdyby ty velké pozemky byly obehnané větrolamem. A ten větrolam může obsahovat stromy, které chrání vnitřní prostor zahrady před větrem, před nepřízní počasí. Navenek třeba může obsahovat stromy nebo keře, které nakrmí zvěř, vlastně, abychom se rozdělili o to, co nám dává semě s ostatními bytostmi, tak věřím tomu, že když se postarám o to, aby zvěř, která přichází zvenčí jako k lidskému sídlu, tak když je o ní postaráno, takže nebude jako chodit dál a nebude si brát z toho, co si necháváme sami pro sebe. Z vnitřní strany ten mocný živý plod zase může být obohacen o ovocné stromy, jedlé keře, okrasné keře. Zkrátka může mít takový design, který ten vnitřní prostor zkrášluje a je plodivý. Uvnitř toho větrolamu třeba můžou být chodbičky, pobytové prostory, altánky, můžete tam mít slepice, jo, že vlastně i uvnitř toho větrolamu může být nějaký další dimenze života. Ale celý ten větrolam vlastně poskytuje ochranu tomu pozemku, takovou přírodní náruč, takový biokoridor, kterým přichází do toho pozemku přírodní síla. No a uvnitř toho pozemku zase můžeme mít plochy pro pěstování, sád nebo spíš takové ty ovocné stromy v nějakých okrajových uskupeních, protože sázení stromů do čtvercové sítě nemusí být úplně ideální řešení. No a ještě více uvnitř té zahrady by měl být nějaký palouček s jezírkem, který je tak bezpečný prostor, že se tam třeba nebojíme nechat, ať si tam hrajou děti, třeba i hodně malé. No a vlastně kolem tohohle paloučku můžeme stavět jednotlivý domečky, raději ty menší, o kterých jsem povídal, které jsou pro generace nebo pro rozvětvující se rodinu. Mezi námi rozvětvující se rodina může být i rodina, kde se partneři rozešli a našli si nové partnery. Představte si, že s manželkou 20 let zakládáte zahradu a pak se vaši cesty rozejdou, ale tahle rodová zahrada by mohla pojmout i tuhle situaci. Že prostě si v druhém koutečku zahrady prostě nebo na druhém dobrém místě v zahradě postaví partner svůj domeček a může žít v té zahradě dál se svým partnerem. Jako z hlediska dnešní morálky trochu nemyslitelné, ale mně to přijde svými životními zkušenostmi docela dobré. No a o čem jsem ještě nemluvil. No a kolem těch domečků by měla být terasa, nejlépe úplně ze všech stran, protože ta krytá terasa umožňuje, abychom žili na hranici mezi domem a zahradou. Je to okrajový efekt podle permakultury. Okrajový efekt mluví o tom, že vlastně tam, kde se potkávají dva různé světy nebo dva různé biotopy, tak je největší tvořivá a plodivá síla. Jo, třeba mezi rybníkem a loukou, tam, kde se potkává rybník s loukou, tak tam je veliký život. Jo. Vrbiny, rákosiny, ryby se tam třou, komáři se líhnou, rybáři tam loví ryby. Jsou tam obojživelníci, ptačí hnízda, děti si tam hrajou, včely tam bydlej a tak dále a tak dále. No a stejně tak nejtvořivější a nejplodivější místo je na rozhraní mezi domem a zahradou a to je terasa. A já mám vlastně takový koncept domu na ruby, že když uděláte velký krytý terasy ze všech stran domu, tak vlastně ten vnitřní prostor domu je jakoby jeden velký pokoj, ale kolem tohohle velkého pokoje, když si představíte, že ten dům je obdélník, tak můžete vytvořit další 4 pokoje, které jsou částečně na té terase a částečně v té zahradě. Takže třeba na východ uděláte relaxační terasu a relaxační zahradu. Na jih uděláte rodinnou denní terasu a rodinnou rodinný denní prostor s jezírkem. Na západ uděláte pracovní terasu a pracovní prostor pro práci se dřevem, pro zpracování dřeva, tesařinu, nebo prostě práci, který potřebujete dělat doma. A na sever, ku podivu, severní terasy bývají dneska nejúspěšnější, protože v létě opravdu stíní, přičemž dopoledne vlastně tam jde sluníčko. Na severní terasu jde dopoledne sluníčko z východu a odpoledne ze západu, takže tam není úplná tma. A ještě ta severní terasa nezastíní interiér toho domu, jo? Čili nevadí, když je veliká. Ten přesah střechy tam je veliký, protože dům orientujete vždycky na východ, na západ a na jih. No a z téhle severní terasy, když vedle té severní terasy uděláte plodivou zahradu, kterou ještě obsázíte kolem dokola tím větrolamem a ovocnými stromy, tak vytvoříte sluneční pas, ve které je velice dobrá úroda, ve které je závětří ze severu a do které pěkně svítí sluníčko. A z domečku, z té severní terasy, z kuchyně a z jídelny na severní terase koukáte do té kuchyňské zahrady a vybíráte si, co zbaštíte. Takže vlastně, když máte ty terasy dobře zařízené a můžou být zařízené i nábytkem, tak vlastně kromě toho vnitřního prostoru máte dalších 4 vnější prostory kolem toho domu jako takové pokoje, které můžete využívat polovinu roku. Takže kombinací těchto různých přístupů pak docela zaměstnáte i ten velký hektarový pozemek. Říkal jsem, že je dobrý mít pořádný kus lesa a potom prostory pro každého, kdo chce něco, kdo chce mít vlastní experiment třeba na té zahradě.
Pokud někoho zaujme přímo tenhleten přístup prostoru bydlení, máš na svém webu nějaké vizualizace, návrhy, škici? Je tam něco o tomto stylu bydlení?
No tak teď je tam článek Osobní dům a radová zahrada, který jsem psal pro permakulturu.cs. Oni vydávají takové ty 4x do roka takové knížečky věnované různým tématům, tak vydali knížku Přírodní dům, tak vlastně pro ně jsem psal článek, který jsem sdílil na tom blogu a jsou tam obrázky k tomu domu na Ruby, o kterém jsem povídal.
Takže ten článek je jenom v tom časopise nebo máš i na webu?
Je i na tom blogu, je na webu.
Na tom blogu, dobře. Takže to je pozvání lidí, kteří tvůj přístup k bydlení zaujal. Mně se teda hodně líbí. Zmínil jsi ten dům na Ruby. To je pro mě úplně nový pojem. Mě třeba osobně takhle ani tak nenapadlo o tom přemýšlet v tak jako široké perspektivě. Já jsem měl za to, že stačí jedna terasa a že ta jedna terasa je vlastně tím ideálním prostředníkem mezi tím vnitřním zastaveným prostorem a tím vnějším, protože je z části zastřešený, části otevřený. Člověk tam vnímá úplně přirozeně vlastně to počasí, tu atmosféru, ten zvuk té zahrady, protože tam nejsou ty okna, nejsou ty zdi, jsou právě jenom z určitých strán, v podstatě ze zády. A že si to rozšířil do všech prostorů. Jaký máš teda zkušenosti? Už se objevují třeba klienti, kteří už uvažují o takových stavbách a už je to zaujalo?
Ano, takové návrhy máme. No, máme. My jsme teď dokonce přistoupili k takovému programu, protože mě trošku trápí, že dosažitelnost takovýchhle projektů. Jo, protože to, co tady povídám, tak ono je docela složité to dobře navrhnout, protože čím je dům menší, tím bývá náročnější na koordinaci těch prostor a zachování všech užitných hodnot, že musí se tam nakreslit všechen nábytek, který je nejlépe vestavěný, abychom věděli, že ten dům bude fungovat, i když bude malý, ale chytrý. A vlastně to projektování těchto z těch malých domů, které jsou také o něco levnější než ty velké domy, tak nevychází úplně nejlevněji. Jo? Prostě tomu musíme věnovat péči. A tak jsme pro lidi, kteří jsou fandové toho, co děláme a zároveň chtějí ušetřit nějakou korunu za projekt, tak vytváříme webové stránky, které ještě nejsou na světě, ale pokud se někdo ozve třeba na moji webovou adresu podle toho, na moji e-mailovou adresu podle toho webu, o kterém jsme mluvili, tak dostane katalogové listy typových projektů, což jsou vlastně projektíky, se kterými máme zkušenost, které se nám povedly a které bychom chtěli sdílet s lidmi, kteří o to mají zájem, pokud se to na to místo, které do té zahrady hodí, což se vždycky nehodí, protože každá zahrada je jiná.
Jsme přibližně v polovině pořadu, takže si dáme nějakou hudební přestávku.
Snů od věky v noci, když všechno tiše spí, špit luny hlídá tajemství, víly v kruhu tančí svůj tanec snů od věky. Otvírá se země, svoji sílu probouzí, volá vlky z lesu, co staré duchy provází. A nádherná matka země svou kouzelnou mocí zve mě, pojď dál sobě rozsvít to světlo, co s nocí se zdrácí, když duše chce spát. A nádherná matka země svou kouzelnou mocí zve mě, pojď dál sobě rozsvít to světlo, co s nocí se zdrácí, když duše chce spát. Probouzí se život, co vítězí nad bolestí. Žena je vlčí bytostí, se silou vrytou do kostí. Probouzí se život, co vítězí nad bolestí.
Pokračujeme opět v pořadu s inženýrem architektem Petrem Hájkem. Takže Petře, jsme hodně probrali takovou tu možná teorii, ty zákony, principy, zkušenosti a dostáváme se ke konkrétní stavě domečku a určitě bude zajímavé, jaký materiály preferuješ a pro mnohé bude i zajímavé ty ceny těch domečků.
Tak ty přírodní domečky, které navrhujeme, tak jsou převážně dřevostavby, nebo vyvíjíme svůj dřevostavební systém. To znamená, že to vychází z takové té tradice 2x4, která je v našich podmínkách poměrně dobře zavedená. Pracuje s ní i třeba Kangrmela nebo ostatní jaksi kolegové, kteří se zabývají přírodním stavěním. Takže se staví z fošen, taková jednoduchá nosná konstrukce a pak mezi těmi fošnami se to vyplňuje nějakým izolačním materiálem a zvenčí se to obkládá, aby ta tepelná obálka byla nepřerušeně uzavřená kolem dokola. Máme taky požární atesty na vnitřní dřevěné obklady, takže se ukazuje, že není potřeba používat protipožární materiály, nějaké umělé nebo sádrokarton, pokud pracujeme se slušným dřevěným, jako s nějakým masivním dřevěným obkladem. Takže i když se rozhodnete pro slamák, tak je to vlastně dřevostavba, kde je vlastně vrstva slámy, která je vklíněná mezi ty nosné fošny tou zateplovací vrstvou. Takže když už jsem u toho slamáku, tak dopovídám ten slamák. Slamák je taky velice inteligentní a oblíbené stavební řešení, protože když máte dobře uvázaný a dobře použitý, dobře nacpaný a dobře utěsněný slaměný balík, který omítnete zevnitř akumulační hliněnou omítkou a zvenčí taky hliněnou nebo vápenou omítkou, tak může splnit i parametry pasivního domu. Ale to už se to musí opravdu dobře umět. Takže on je takový nejpřírodnější, protože zkrátka skladba obvodové stěny, hlína, sláma, hlína, to asi už nelze udělat přírodněji. A ty přírodní materiály spolu vždycky velice dobře spolupracují, dýchají, spolupracují ohledně vlhkosti, vzájemně se nekazí nebo nepožírají. To je nepříjemná vlastnost všech umělých materiálů, že vlastně oni, když se dotýkají, tak se můžou vzájemně poškodit a proto se mezi ně dávají ještě separační vrstvy. Takže je to takové složitější. No a pokud nestavíme slamák, tak mezi ty fošny můžeme dát konopné rohože nebo lněné rohože nebo vlněné rohože, které se všechny vyrábí jako stavební materiál, jsou protkané takovou přízí, která zajišťuje jejich prostorovou stálost. A nebo použijeme klimatizér, celulózu, foukaný starý papír, který se taky asi dá ještě označit za přírodní materiál, někomu už to třeba nevoní, se jí do něčeho čistějšího. No a nebo můžeme ten dům celý zateplit dřevovláknitými deskami. Čili těch možností zateplení přírodním materiály je celá řada. Vy si sami můžete také třeba zateplit ten svůj dům surovou ovčí vlnou. To je taky možný udělat. Jsou s tím už zkušenosti a ty zkušenosti jsou dobré, ale nejsou na to certifikace. Což znamená, že my jako projektanti přebíráme zodpovědnost, pokud není prostě certifikát, tak přebíráme zodpovědnost za to, co navrhneme a kdyby to nějak zlabilo, tak to vlastně na vlastní náklady musíme uvést do pořádku. Takže oni ty experimenty v tom stavění někdy je potřeba vzít si na vlastní triko, protože ono reklamovat se dá skoro všechno. No tak teď mluvím tak trochu z cesty, ale jenom zmiňuji takové to lege artis stavitelství, kde projektant má velikánskou zodpovědnost, takže není někdy jednoduché experimentovat. Takže ty přírodní materiály zpracované do těch průmyslově vyráběných rohoží jsou poměrně drahé. A tím se blížíme k povídání o ceně. Cena přírodního stavitelství na klíč dneska je vyšší než cena klasického stavění z porotermu nebo itongu na klíč, protože přírodní stavění se vymaňuje jaksi ze závislosti na fosilních palivech a z takového toho dluhu v budoucnosti a více se opírá o ruční práci. A ruční práce je vlastně dneska práce člověka je v tom stavitelství nejdražší položka. Takže přírodní stavění, pokud chcete mít opravdu pěkně čisté materiály, tak vychází dráž než stavění klasický. A existuje několik možností zlevnění. První možnost je, že si tu stavbu organizujete sami. Tím můžete ušetřit až 30% nákladů. Druhá možnost je, že si ji stavíte své pomocně. Tam je samozřejmě otázka, co všechno si dokážete udělat. Polovina ceny stavby je cena za práci. No a třetí položka je, jak moc dobře umíte schánět materiál levně nebo až skoro zadarmo. To někdo na to má buňky, někdo ne. Na to je třeba dobrý ten slamák, když stavíte na venkově a dokážete slámu získat levně, tak se to vyplatí a uděláte si to sami. Dneska už slaměný balík je taky zajímavý přírodní obchodní artikl, což před 5 lety ještě nebylo. Bohužel dá se říci, že za posledních 5 nebo 4 roky vzrostly ceny v přírodním stavění na 200%, prostě na dvojnásobek. Když si chcete spočítat orientačně, nakolik vás dům, který plánujete, vyjde, tak si spočítejte vnitřní plochu všech prostorů a vynásobte ji 30. Za metr čtvereční se platí dneska 30 000 korun dodavatelské ceny. A nebo když si spočítáte objem, tak to vynásobte, ten každý kubík stojí 10 500 korun. No, tak tolik těm cenám. To úplně dobrá zpráva není, ale proto se vyplatí uvažovat o těch malých domečcích a o bydlení podle sezóny v létě venku, zimě uvnitř.
Pokud bychom udělali takovou vsuvku k lidem, kteří z různých důvodů už nějakou nemovitost mají, anebo opravdu ani by neměli za co takový domeček postavit, je ještě od tebe nějaká rada, když ten klidí nějaký domeček, zkrátka vlastní, jestli tam můžou dělat nějaké úpravy směrem k těm principům, které třeba ty preferuješ. Jsou nějaké rady i pro tyto lidi?
Určitě je možné dělat si hliněné omítky, nebo třeba často lidi mají domečky, které byly rekonstruované a možná je docela dobrý uvádět je třeba pomalu zase do původního stavu, tam, kde je linoleum, že dá zase dřevo. Ale dá se taky zateplit existující dům těmi přírodními rohožemi nebo dokonce slámou. Ale jsou to všechno jako hodně individuální přístupy a řešení. Těžko použít nějakou jednotnou šablonu.
No, určitě i v době moderních technologií, které se nevyhýbají ani věcem, který můžeme potkat v rámci vnitřního interiéru a technologií. Můžeš třeba i zmínit jako technologie, možná vyhřívání, topení, svícení a možná i třeba zkomentovat nějaké třeba novinky a vůbec jako přístup, teda některé novinky se třeba hodí do takových domečků nebo třeba už nehodí.
Já bych asi na tomhle místě rád se držel tradice. Určitě si myslím, že velká budoucnost je ve fotovoltaice, ale lidé na to mají odlišné názory a já se na to necítím být úplně odborník, ale do čeho jsem fanda, tak to jsou akumulační kamna na dřevo, nebo ještě přesněji řečeno těžká akumulační kamna na dřevo, což jsou vlastně taková novodobá obdoba starých kachlových kamen. Je to velká masa šamotů, kterým prochází kouřovody. a pro takový malý dům nebo velký malý dům je potřeba mít kamna, která jsou těžká třeba 2 tuny. Má to vlastně zprostená dvířka do toho ohniště a dá se na tom třeba spát, dá se to udělat jako takové to staré, dobré kamnářské dílo. A tyhle akumulační kamna fungují tak, že nemají rošt, že vlastně vzduch je přiváděný kolem dvířek, aby se ta dvířka nečernila, když oheň hoří. A celé to ohniště se naplní dřevem. Je to spočítané tak, abychom topili jenom jednou za den. Jo? Ten prostor se naplní dřevem a zapálí se od zhora a odhořívá dolů asi tak hodinu a půl a hoří naplno. A když kamna hoří naplno, tak mají největší efektivitu. Pokud to nevyletí komínem, ale to teplo se předá jako těmi chytrými tahy kouřovody do hmoty kamen, tak vlastně se naakumuluje na 24 hodin a pomaličku vyzařuje do prostoru. Že výhoda je ta, že se ty dvířka můžou otevírat jenom jednou za den, čili se tolik jako nenadělá sazí nebo popela nebo kouře. Dokonce se vybírá prý i jenom jednou za rok. Prý říkám, protože obnáší, abyste měli skutečně kvalitní dřevo. Popel se vybírá jednou za rok. A uměli v tom opravdu dobře topit a bylo to opravdu dobře postavené. A tyhle ty kamna se umístují doprostřed domu. Vlastně půdorysy našich domů jsou udělané tak, aby byly natolik kompaktní, že ty kamna vidí do všech místností. Buď to s nima přímo souvisí, jakože částečně jsou v obýváku, částečně v koupelně a částečně v ložnici, a nebo alespoň jsou blízko těch kamen dveře do té sousední místnosti. A pokud máte takováhle kamna, tak už nemusíte dělat ústřední topení, ale v tom domě třeba nemůžete mít chodbu v přízemí, protože za tu chodbu už by ty kamna nedotopily. Takže to taky vlastně umožňuje dělat ty domičky, nebo nutí nás to dělat ty domečky malý a racionální a kompaktní. Co se týče podkroví nebo horního patra, tak tam to teplo vždycky dobře vystoupá. Když máte dobře zateplenou střechu, tak ty kamna vršek vždycky vytopí. A tyhle kamna podle mého názoru mají ještě jednu výhodu, že vlastně je to takové to přirozené sálavé topení, které umí dělat sluníčko, anebo na které byli zvyklí naši dávní předci, kteří se ohřívali v zimě u ohně. A vlastně oni nás ohřívají z jedné strany, a z druhé strany se musíme ohřívat sami, takže náš krevní oběh a srdce trošku víc trénujou a jsou v pohybu a nedegenerují tak, jak se to stává, když máme ve všech bodech interiéru stále stejnou teplotu. A přijde mě to ještě dobré z jednoho hlediska, protože tyhle akumulační kamna neohřívají vzduch, ale ohřívají přímo předměty, takže vlastně nemusí být vzduch uvnitř domu teplý 21 stupňů, stačí o něco méně a přesto máte pocit tepla. A ještě jeden vtip, protože ty radiátory ústředního topení obyčejně bývají pod okny, tak se skutečně mnoho tepla ztrácí obodovými stěnami a okny, což tady to tak vůbec není, protože to teplo zůstává, nebo ten zdroj toho tepla je daleko od obodových stěn a vlastně ty obodové stěny ohřívá daleko méně, než když jsou radiátory kolem obodových stěn. Takže to je topení, které nás hodně inspiruje, které vlastně umožňuje topit dřevem, které považujeme za obnovitelný zdroj a které si může každý sám zasadit a vypěstovat, i když to teda trvá nějakou dobu. Tolik k těm energiím.
Jsou ještě některé jiné technologie, které by si domičku nebo o svého projektu doporučil a jsou třeba i třeba technologie, které by se snažil svým klientům třeba vymluvit nebo nahradit jinými?
Tak mně není moc sympatická rekuperace, i když ty rekuperace se rychle vyvíjejí a už jsou poměrně malé a účinné a jednoduché jednotky, ale sám bych si ji asi do domečku nenaplánoval. Já osobně bych si pořídil, nebo bych si moc ty technologie bydlení nezaváděl, jo? Že třeba i elektřinu, rozvod elektřiny bych si udělal co nejjednodušší, pokud možno jenom v jedné stěně nebo v jednom místě nějakého malého domečku. Rozvod vody taky co nejjednodušší. Určitě bych se snažil recyklovat šedou odpadní vodu a používat dešťovou vodu, ale v co nejjednodušších rozvodech. Nelíbí se mi, když prostě všude na stěnách jsou instalační předměty a stěny jsou plné rozvodů a všude kolem nás jsou kilometry drátů a trubek. Určitě bychom měli zmínit velice důležitou věc, a to je hospodaření s vodou, který je nesmírně aktuální a nelze na něj nemyslet. Sem patří třeba i nahrazení WC, jakožto water closet, prostě vodního záchoda, nějakou ekotoaletou. Nejjednodušší je plynová ekotoaleta, kdy vlastně máte na záchodě prkínko a kadíte do kýble nebo do nějakého kontejneru a zasypáváte to plynama nebo nějakým jiným vhodným substrátem a to kompostujete a hnojíte tím svoji zahrádku. No a pak nevytváříte odpadní vody a máte vlastně už odpad jenom z vany, z pračky, z kuchyně a ten vůbec není potřeba čistit nějakou čističkou, ten se dá přečistit v té velice jednoduchém zařízení, o kterém se nebudu šířit, protože to je složitější, ale pokud mluvíme o technologiích, tak já navrhuji nevytvářet odpadní vody. A ne až tak zavádění nějaké technologie, ale zrušením WC. Jo, dokud naši předci chodili na kadibotky a to, co nakadili, oni to teda nedělali moc dobře, protože v té žumpě to bylo koncentrované a pak to kydali na pole. Ale když to kompostujete a hnojíte tím svoji zahrádku, tak vlastně vytváříte autopatii vlastního biotopu. Teď se otvírá úplně nová kapitola přes ty energie, vidíte to. Vaše zahrádka vám dává ty nejlepší plody, jaký umí. A vy se o ní staráte, aby ty plody byly ještě lepší. Jenomže zahrádka vás taky potřebuje. Vy jste přírodní bytost, žádaná v přírodním cyklu. Takže pro ní jsou vašimi plody, vaše hovínka a čuránky. A když zalíváte jíchou, teda ředěnou močí, a kompostovanými hovínky, tak vlastně zahrada si načte vaši biochemii a plody, které vám poskytne, budou v harmonii s vaším vnitřním procesem, budou vás vyladěvat a léčit. Takže takhle totiž funguje příroda, že všechny procesy se vzájemně podporují a vyladějí. Takže když mluvíme o technologiích, tak vůbec největší investice do technologií je ušetřit za WC a udělat si kompostovací ekotoaletu a hnojit vlastními exkrementy. Musí se opatrně, protože kdyby na váš záchod chodil někdo, kdo třeba jí nějaký nepřijatelný léky, tak by to nebylo úplně košer. No a použití dešťové vody a schromažďování a recyklace odpadních vod je taky poměrně široká kapitola, na kterou nejsem specialista, ale rozhodně bych ji do každého projektu zapracoval.
Hodně moderní jsou teď počítačové sítě a speciálně ty bezdrátové, ty takzvané Wi-Fi a Bluetooth systémy. Budou sladěny s takovým domečkem, nebo radši se jim vyhnout?
No já si osobně neumím představit, že bych neměl počítač, takže doporučuji jako nepoužívat Wi-Fi signál, ale rozvod kabelem. Já osobně, protože si chystám postavit svůj osobní dům, kde teda nebude žít mnoho lidí, i když kdo ví, jak to bude nakonec s rodinou, tak bych si prostě udělal jednu zásuvku na kabel internetovej. A spíš bych třeba rozvětvoval nebo připojoval další počítače ambulantně prostě prodlužovákem, než abych cpal do stěn, jak jsem říkal, ty kabely, kterých máme kolem sebe, kilometry. To je opravdu neuvěřitelné, kolik kabelů jedna stavba může spolknout. No a Bluetooth samozřejmě i Wi-Fi nadou vypnout, takže myslím si, že je to věc jako osobní hygieny a osobního přístupu.
Jenom osobně, já jsem se tady, kde bydlím, té Wi-Fi nevyhnul, protože ta chata, ty rozvody jsou prastaré a tady už rozvádět internet nějak inteligentně kablama nebylo možný. Ale udělal jsem si jednu věc, že zkrátka je tady časováč. Během spánku se zkrátka tyhle ty technologie neviditelného vlnění vypínají.
No, tak to je rozumný přístup samozřejmě.
Zatím jsme celou dobu mluvili hodně o individuálním bydlení a ty jsi i zmiňoval to, že nějaké komunitní způsob bydlení a že i taky na to jsou velice zajímavé a přirozené pohledy.
No, já ve svém věku cítím, že už nechci vytvářet nějaké izolované individuální rodinné hnízdo, ale že bych chtěl víc se otevřít nějaké skupině nebo prostě dennímu životu s nějakou sítí lidí. A zajímá mě tím pádem přirozeně myšlenka ekovesniček, že podle té Anastázie by to byly rodové osady, k rodovým statkům patří rodové osady. A vlastně zabývám se touhletou teorií, dokonce zakládáme takový spolek, který se jmenuje Soma a který se zabývá který chce pomáhat vytvářením nových sídel člověka v naší zemi. Je to poměrně komplikovaná otázka, protože zakládat jaksi nový ekovesničky tady v našem prostoru už není tak jednoduché, už ho máme poměrně zastavěný. Ale zabývám se tím přesahem přes tu individuální zahradu k tomu, jak by to mohlo vypadat v nějaké prostě dobře fungující vesnici nebo úplně ideálně založené vesnici. A mám takovou představu, že z těch rodových zahrad by se vytvořil takový okruh nižší a že ty větrolamy by vlastně vytvořily takovou zase náruč pro celou vesnici. A mezi těmi velkými rodovými zahradami by byly nějaké společné prostory, které by byly velmi bezpečné a kde bychom se nebáli o svoje děti. Takže srdcem takové ekovesničky by asi měl být prostor pro děti, možná nějaká lesní školka nebo středisko domácího vzdělávání nebo místo, kde se všichni cítíme bezpečně. Pak by tu mohla být nějaká komunitní zahrada a nějaké společné prostory, třeba coworking, ateliéry nebo kanceláře nebo tesařská dílna nebo prostory pro mužské práce, prostory pro ženské práce. A pak by to třeba byla nějaká, a vlastně tyhle ty prostory by byly tak relativně uzavřené, jako už by tam chodili lidi, kteří mají nějaký zájem uvnitř té jako vesničky. A pak by to byl samozřejmě veřejný prostor, kde by byly místa pro veřejnou službu, třeba nějaké zahradnictví, nějaký prostor pro tržiště, ubytování, čajovnu nebo nějakou zdravou hospodu. A je spousta teorií o spolubydlení, o cohousingu. Řada z nich vlastně tak nějak pevně určuje způsob, jak by lidé měli bydlet společně a jak by to mělo v takových domech, kde ty lidé společně bydlí, vypadat. Ale protože já bych chtěl lidi obrátit do přírody a nevytvářet nějaké složité vnitřní světy, tak se pořád zajímám vlastně o velkou rozmanitost malých staveb ve velkých přírodních prostorách. Takže vlastně v té ekovesničce by měly být prostory pro všechny typy soužití lidí. Mohl by tam být i bytový dům pro více lidí bydlících pohromadě. Mohla by tam být nějaká hustější zástavba pro lidi, kteří nechtějí hospodařit na přímorodovým statku, chtějí jenom malou zahrádku. Může tam být nějaký náměstíčko pro řemeslníky. A pak tam mohou být ty veliké rodové zahrady, v kterých si to každý udělá, jak chce a bydlí hlavně venku. A s těmi ekovesničkami souvisí vlastně široké hnutí práce na sobě a práce psychologické práce ve skupině. Tady taky pracuju s blízkými lidmi, organizujeme community building workshops, které se vlastně zabývají tím, jak lidé mají přirozeně komunikovat. Protože když ve skupině uvolníme prostor přirozené komunikaci, tak se vlastně dějí docela nečekané věci. Že my se nejsme vlastně zvyklí v komunikaci s ostatními lidmi zcela projevit nebo říci zcela věci tak, jak je cítíme. A často posloucháme ty druhé, abychom si připravili argumenty, jak prosadit svůj názor. Ale poslouchali bychom měli tak, abychom porozuměli tomu druhému a mohli hledat společná řešení. Já, když jsem vlastně se poprvé účastnil takovýchhle setkání, tak jsem si uvědomil, jak vlastně nemocný můj způsob komunikace je a co jsem se jako za svoji praxe architekta individualisty naučil, jak jsem se naučil obstát na těch velkých stavbách a uhájit si svoji pravdu a svůj kožich před těmi velikými tlaky na těch parcelách, kde se investují stovky milionů korun, tak jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nejsem otevřený člověk a že ta cesta k tomu, abychom uměli žít zase ve skupině, v komunitě, ve skutečné obci, ve skutečné otevřenosti a vzájemné podpoře a porozumění, takže je taky velmi dlouhá. Takže k tomu přírodnímu bydlení nakonec patří taky psychologická práce, práce na sobě a objevování toho, co naši předkové možná uměli a naši dávní předkové uměli ještě spíše a my jsme to už tak nějak zapomněli. Vlastně se dá říct, že v dnešní době, kdy tady vrcholí takový divoký postkomunistický kapitalismus, takže ta individualizace je chorobná a že máme nejvyšší čas hledat cesty k sobě navzájem jako lidé a občané.
Jsi velice zajímavě popsal tu vizi ekovesničky. Mně to přišlo, že je to snad ještě teda víc zajímavější, nebo že ta představa vize je ještě víc jako povýšená, víš, jako v té energetické nebo duchovní úrovni, než to bydlení pro to jednoho člověka, že tady už jako přemýšlíme, že člověk je člověk společenský a v jakém společenském prostředí a vztazích vlastně by se měl nejlépe vyvíjet a jestli vůbec máme teda představu a zapravdu vám, že ty představy už začínají se odnovu objevovat a zavádět do nějakého přirozeného, inspirujícího a pozbuzujícího prostředí toho člověka zasadit, aby opravdu mohl projevit plně svůj potenciál.
Teď jsem trošku vypadl, nerozuměl jsem.
Jenom navazuji na to, jak jsi popisoval tu vesničku, tak mě tam jakoby něco zamrazilo z toho pohledu, že vlastně už se přemýšlí o tom, v jakých společenských stazích by ty lidi navzájem měli fungovat, a že už neřešíme jenom individuální domeček, ideální prostor pro jednoho člověka, že toho člověka nemůžeme odtrhnout od toho okolí, od těch společenských a pracovních vztahů a vzdělávacích vztahů a kulturních a toho nějakého systému státu. A že ta vize už začíná být o poznání zajímavější, nebude povýšená tou kvalitou.
No ono to taky vlastně vychází z permakulturních principů, kde vlastně okruh jako energetického soustředění sil na spolupráci a starání se a komunikaci vychází zevnitř. Jo. Nejdřív jsem tu já a mám jako nějaký vnitřní svět, který uvádím do pořádku. Pak mám svoji rodinu, pak mám svůj rod, pak mám svoji obec, pak je tu nějaký můj kraj nebo národ. No a pak teprve se můžu zajímat o celý svět, když tohle to všechno zvládnu. Takže vlastně nám tady asi chybí ten článek obce, že jo? Protože obce vlastně občané se u nás neumějí moc starat o demokracii a o nějaké samořízení zdola. Takže obce jsou buďto řízené zhora nebo nějakým starostou, který se chová tak, jak nejlíp umí. Takže tady máme velkou práci na nějaké občanské společnosti zdola. A musím potvrdit, že způsob komunikace, nějaké konstruktivní, skrze přirozenost, kterou někde v sobě máme, je potřeba objevit mezi lidmi, mezi politiky, asi v celém západním světě. Že trošku se tím zabývá sociokracie, které je vlastně takovou teorií demokracie zdola, vlastně zabývá se nástroji, jak věci projednávat, že to projednávání věcí a dosahování nějakého konsenzu nebo relativního konsenzu může být časově nesmírně náročný. My jsme na to zvyklí. Honíme se, že jo, za prací, za živobytím a vytváření vztahů na obecní úrovni. Málo kdo z nás věnuje nějaký životní prostor. Většina z nás pámne rukou a zabývá se raději svýma starostmi. No, takže i mě jako teďka mrazí, že je pak třeba já na to najdu čas. No.
Ten rozsah toho bydlení, těch souvisících témat, skrze to tvé povídání, teda obrovský. To snad i architekt by musel dostudovat hned dalších, já nevím, 10 speciálních oborů, aby věděl, jaké ty následnosti a souvislosti jsou, což samozřejmě asi úplně možné není. Kdyby třeba lidé, nebo naši posluchači, pokud je zaujme to dnešní povídání, způsob náhledu na tvůj způsob projektování, kde se všude lidé můžou k tobě dostat, s tebou setkat, děláš nějaké přednášky, workshopy, kde si teda můžeš jako dát i nějaký přehled, pokud by lidi třeba hned nechtěli od tebe projekt, ale způsob náhledu na svět a práce s prostorem ze sebou by je zaujali, co všechno bys nabídl?
No, já bych asi nabídl buď to účast na semináři, a ty semináře mám vypsané na svých stránkách. Tady semináře o přírodní architektuře, záložka. A nebo je organizuje kolegyně Renata Bernardy na svých stránkách, které se jmenují Pelíšky. Možná taky někteří z vás znáte Pelíšky Brno. A tam najdete termíny seminářů. A nebo když se kdokoliv ozve, tak uspořádám seminář pro nějakou skupinu lidí kdekoliv v naší vlasti. Raději seminář než přednášku, protože za tu přednášku se to stejně nestihne, na ten seminář je aspoň celý den. A no a prostě když se jede na přednášku přes půl země, tak to vlastně bývá docela náročné na to jízdné a tak podobně. A tak nabízím také ty tance se zemí, když někdo má třeba nějaký složitější projekt a neví si rady, nemá připravené zadání, které by chtěl řešit, tak to je taky možné vlastně udělat takovou naučnou formou pro svoje blízké. Není to úplně veřejná záležitost, protože maximální počet účastníků je tak 10. A je to taková intimní, náročná práce. No a třeba vzniknou ještě nějaké, určitě se polepším se svými stránkami, připravují se nové. A třeba se objeví další formy spolupráce. Nebo jo, taky vlastně bych chtěl více psát, ale no, už na tom dělám. Rozšířit ten blog a napsat knížku. Kdyby třeba na tom chtěl někdo spolupracovat, tak vítám podporu.
Máme ještě i nějaký čas, který můžeme v rámci našeho setkání využít. Jestli máš i něco zajímavého, co třeba přímo nebo nepřímo s tebou, s architekturou souvisí, tak určitě můžeme zmínit i další aktivity, kterým se věnuješ nebo které tě zaujaly a které považuješ za přínosné.
No, co se týče toho, kde já cítím svůj dar nebo svoje poslání, tak já jsem to asi všechno vyslovil, ale možná bych to kratičce zrekapituloval. Já už možná nejsem v první vlně takových těch nadšenců pro přírodní stavění, ale jsem člověk, který má určitý zkušenosti s klasickými přístupy ke stavění a s celkovou zodpovědností za to dílo a za život člověka a za prostor, který spolu vytvářím. Tak pro mě je tam důležitý ten holistický přístup. Nesoustředit se jenom na dům, ale soustředit se na celý ten prostor. Přijmout všechny energie, které v tom prostoru chtějí být. Nevyčleňovat si ten prostor jenom pro sebe. pracovat s divokými prvky, obohacovat krajinu, neoplocovat celý ten pozemek za každou cenu, vytvářet vodní prvky, sázet velký stromy, stavět malé domy. To je jedna strana, vlastně starat se o zemi. A druhá strana té práce je dům, kde já bych chtěl podpořit stavební kulturu, vlastně chtěl bych, aby ty domy byly pěkné, aby byly svižné, aby byly dobře udělané, jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska estetického, tradice architektury. Jo, nechci dělat nějaké domy, které budou křičet, podívejte se na mě, já jsem jediný na světě, ale chci, aby byly prostě dobře řemeslně odvedené, aby byly skutečně chytré a krásné. A to, jak si v té oblasti přírodní architektury ještě není úplně vychytané. Je to trošku jako, já jsem si teď kupoval bosí boty a jak jsem tak prohlížel celý ten sortiment, tak ačkoliv už se to nějakou dobu vyrábí a jsou to známé obchodní značky, tak pořád ještě ta bota jako nemá úplně vychytaný ten design. Pořád je to takové trošku, je na tom cítit, že je to v plenkách. Tak tomu bych chtěl pomoct v oblasti přírodní architektury. Mám rád velká okna, dobré propojení toho vnitřního prostoru s vnějším, to k tomu patří. Dobrou kompozici zahrady. Umět pracovat s různými prostorami v té zahradě, s průhledy, s hranicemi, s relaxačními prostorami, se stínými prostorami, s jinými, intimními, společnými, veřejnými. Jo, že tam je takových možností, jak vytvořit zajímavé prostory v zahradě. Když se podíváte třeba na historické parky, tak tam je to všechno vepsané v historii. Tak to bych chtěl všechno tak nějak připomenout, oživit a dát dohromady, čili propojit historii z přítomnosti i z budoucnosti. No a pak taky se moc neprohlašuji za člověka, který rozumí všemu. Já jsem specialista na tvorbu prostoru a velice rád spolupracuji s lidmi, kteří umí statiku, konstrukci, vodu, zahradu. Nejsem zahradní architekt. Vlastně vidím ten přírodní prostor, ale druhovou specifikaci na to potřebuju kolegu nebo kolegyni. Takže to vracím taky do té týmové spolupráce. No, čili čeká nás spousta práce na vytvoření kultury bytí člověka v přírodním prostoru.
Děkujeme za to, že jsi s námi vysílal. Moc si přejeme s tebou, aby ten nový prostor, ten životní prostor bytí tady lidí na zemi se tady opravdu začal vědomě vytvářet. A děkujeme ti za to, že vlastně též hradíš nebo hrazíš takovou tu novou cestu, ten nový pohled, který vlastně ta přetechnizovaná společnost malém už ztratila.
Já taky velmi děkuju za možnost popovídat o tom, co dělám a přeju si, abychom nějak společně nacházeli trpělivě, s radostí, bez strachu, bez tlaku, bez odporu, cestu do budoucnosti. Mně se moc líbí výrok architekta Buckminstera Fullera, nevím, jestli se mi to podaří říct úplně přesně, ale který říká, nikdy neměň realitu tím, že by si bojoval s existující skutečností. Chceš vytvořit cokoliv nového, vytvoř svůj malý nový svět, který učiní ten starý velký svět zastaralý. A taková pozitivní nákaza, nebo takový ty malý pozitivní světy, mohou být velice nakažlivý pro ostatní lidi, nebo ne nakažlivý, ale pozitivně se rozšiřující. A můžou být daleko účinnější silou v proměně světa nebo paradigmatu, než nějaký velký věci a velký boje a velký starosti.
Moc hezky řečeno a děkujeme ti za účast v tomto pořadu a v našem studiu.
Také děkuji, přeji všem krásné dny a nashledanou.
Na obličeji slunce kreslilo mi miliony teček. Řeka teče mezi stromy řeka teče. A já chodím, bloudím jako tichá řeka mezi lidmi všemi. Hledím k zemi, co mě čeká, co mě asi čeká v zemi. Podzemní prameny, potoky neznámé, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a přece. Která pak to byla z těch mých lásek, která zlomila mě? Kdo mi rámě podá zase, kdo mi zase podá rámě? Stojím před výlohou, vidím jen svůj obrys skleněný a matný. Nejsem dobrý, nejsem špatný, já jsem dobrý, ba i špatný. Podzemní prameny, potoky neznáme, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a přece.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.